The first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy.
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
To prekleto mesto izrekanja. Nekaj misli k slovenskemu prevodu Wittgensteinovih filozofskih raziskav. Končno lahko zdaj tudi v slovenščini beremo Wittgensteinovo nenavadno filozofsko dramo Filozofske raziskave. Kajti raziskave, čeprav gre za eno najpomembnejših filozofskih del 20. stoletja, niso običajno filozofsko delo. V njih ni ne klasične argumentacije, ki bi vodila do enoznačnih sklepov, ne tehnične filozofske terminologije, ne drznih filozofskih spekulacij, temveč v njih spremljamo mukotrpne dialoge med filozofom terapeutom in različnimi neimenovanimi glasovi, ki nikoli ne potihnejo. V raziskavah najdemo namreč 784 vprašanj, pri čemer je večina od 110 mišljena kot napačnih. Dialoge, ki so na trenutke še absurdnejših od platonskih in v katerih ne manjka obilice udarnih aforizmov, izvirnih metafor, miselnih eksperimentov, analogij, kvazi etnologij, šal. In prav zato, ker so raziskave polifonične, fragmentarne, vsakdanje zveneče, se je med razlagavci ustalilo mnenje, da niso zaključeno in celovito filozofsko delo, ampak le pestra zbirka vse vprek nametanih opask, fragmentarnih razmišljanj o partikularnih filozofskih problemih, ki so tako ali drugače povezani z jezikom. Kljub temu, da so raziskave de facto nedokončano, postumno izdano delo in bi jih Wittgenstein gotovo še spremenil, so na nek način vendar zaključene in celovite, saj sta njihova forma in vsebina v harmonični zvezi. Že sama forma knjige namreč zrcali Wittgensteinov filozofski zastavek. A to se ne dogaja, ker je bil, kot rečemo, trivialno Wittgenstein umetnik in je želel takšne reči predstaviti tudi lepo, ampak iz neke notranje nuje filozofiranja samega, iz radikalnega povzetja vzgiba, ki mu ga je zadal Wittgenstein sam in ga pripeljal do tega, da je filozofijo opredelil kot opisno dejavnost razjasnjevanja jezika, ki ni ne teoretska, ne sistemska, ne empirična, ne znanstvena. Ta zastavek lahko po mojem mnenju razumemo samo na podlagi Wittgensteinove kritike svoje zgodnje filozofije, logično-filozofskega traktata. Ne samo, da je po mnenju poznega Wittgensteina v traktatu na jezik gledal preveč enostransko, kakor da deluje samo na en način, tako da predstavlja stanje stvari, z nečim je tako in tako, ampak je v traktatu še zmerom prevladala metafizična usmeritev, ki je najjasneje vidna prav v znameniti metafori lestve, po kateri se skozi traktat uspenjamo, da na vse zadnje le dosežemo transcendentalno gledišče, z katerega je mogoče zaobjeti jezik kot celoto, razgrniti pogoje njegovih možnosti in posledično videti svet pravilno. Wittgenstein v raziskavah takšni zastavitvi filozofije ostro nasprotuje. Napaka traktata je bila ravno v tem, da je še zmerom pristajal na takšno privilegirano gledišče, na tretje osebno zunanjo perspektivo, pogled z ptičje perspektive, z katerega dobimo jasen pogled na razmerje med jezikom in svetom in z katerega lahko enkrat za vselej odgovorimo, kaj je pomen, kaj je bistvo stavka, kaj je jezik. Po mnenju poznega Wittgensteina jezika ne moremo raziskovati iz drugega kraja kot v jeziku samem. Ne moremo se postaviti izven jezika, da bi s te pozicije opisovali delovanje samega jezika. Jezika ne moremo uporabljati zato, da pridemo izven jezika. Že sama ideja takšne pozicije je po Wittgensteinu filozofska himera, zato se Wittgensteinova pozna filozofija ravno ne utemeljuje nikakršnega privilegiranega filozofskega mesta izrekanja, ne postavlja se na višjo pozicijo, odpoveduje se ideji lestve. Če je kraj, kamor hočem prispeti, mogoče doseči le tako, da se povzpneš k njemu po listvi, tedaj se mu odrečem. Kajti tam, kamor resnično moram, tam moram pravzaprav biti že zdaj. Kar je dosegljivo samo po listvi, me ne zanima. Filozofske raziskave torej potekajo v običajnem naravnem jeziku v njegovi vsakdanjosti in so ravno upor proti vsakršnemu poskusu filozofske totalizacije, so popolnoma antiuniverzalistična in antiesencialistična, kar je na vse zadnje ravno poanta obeh najslavnejših konceptov raziskav, jezikovnih iger in družinske podobnosti. Postopek raziskav je radikalno imanenten, od znotraj poskuša zrušiti raznorazna filozofska stališča, pri čemer se ukvarja s partikularnimi primeri. To raziskovanje pa poteka z horizonta vsakdanjosti. Vračamo se k vsakdanjemu jeziku, vendar ne kot nečemu, kar je že vzpostavljeno, nečemu, kar nudi jasen, že vnaprej znan kriterij za pravilno rabo jezika, temveč nečemu, kar je treba s filozofskim raziskovanjem šele odkriti. Wittgenstein je ravno našel metodološke postopke, s katerimi šele odkriva vsakdanjost. S presenetljivimi analogijami, z nevsakdanjimi jezikovnimi igrami in miselnimi eksperimenti ravno osvetljuje vsakdanjo rabo jezika. Ko se namreč Wittgenstein opredeli za vsakdanji jezik, to ne pomeni, da zaradi tega filozofsko raziskovanje teži k konvencionalnosti, se sklicuje na zdravo razumskost in podobno, temveč se v prvi vrsti odpove pretenzijam filozofije. Sklicevanje na vsakdanjost je torej prej upor proti tradicionalni filozofiji kot zastavek nove, pozitivne filozofije. Wittgensteinova metoda ni torej nekaj, kar bi predpostavila vsakdanji jezik kot nekaj gotovega in končnega, temveč način, kako odkriti vsakdanjost tako, da se razkrijejo zavajajoče slike, analogije, miselne navade, ki nas slepijo in nas zapletajo v kompleksna filozofska vprašanja, ki jih povzroča jezik sam. Vanje je položena cela mitologija, vzdihne na nekem mestu Wittgenstein. In tako Wittgenstein v raziskavah tako rekoč pred našimi očmi uprizori padec naših filozofemov. Ti gradovi v oblakih padajo pred našimi očmi, kakor hiše iz kart. Sesuvajo se vase, razblinjajo se v nič, pri tem pa se osvobaja temelj jezika, na katerem so stali. Zato so filozofske raziskave v prvi vrsti proces demistifikacije naših filozofemov znotraj osvobajajočega horizonta vsakdanjosti. Rušim je na nekem mestu o svojem filozofskem delu razmišljal Wittgenstein. Rušilnost filozofskih raziskav pa je poskušal ujeti Urh Vele.
Did you know that the first matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.